Tourteni tuk fayen. Ny fantran'ny sasany noho ny tsy ahitany soa amin'ny zavatra ananany. Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ary mitambesatra amin'ny olona izany. Dia olona izay omen'Andriamanitra vola mankarena sy voninahitra ka tsy misy tsy hananany na inona na inona ireny. Nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana ny hihinana amin'izany izy fa olon-kafa no omana azy, zava-poana sy ratsy mahorokoa izany. Na dia misy miteraka zaza zato aza sady hitratrantitra ka efa maro ny andro ny ainany, nefa tsy mba vokisoa ny fanahiny sady tsy mba halevina akory ny fatiny, dia hoy izaho, ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Fa tao zava-poana no niaviana io, ary mandeha ao amin'ny maizina izy sady voasaro ny aizina ny anarany. Ary koa tsy nahita na nahalala ny masoandro akory izy, mahita fitsaharana bebe kokoa noho ilay teo izy. Eny, na dia tratra arivo taona indroa azy izy, nefa tsy nahita soa, tsy ho any amin'ny fitoerana iray ihany va no alehan'izy rehetra? Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny vavany ihany, nefa tsy mety afa-po ny faniriny. Fa inona ny soa azo ny endry noho ny adala? Inona no azo ny malahelo izay mahay mitondra tena eo masony velona? Ny fahitan'ny maso dia mahafinaritra noho ny firenireniny faniriana. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Izay efa teo dia voalaza narana hatry ny foniela, ary fantatra fa ny olona dia tsy mahazo mifandahatra amin'izay mahery noho izy. Fa maro ny zavatra mahabe ny zava-poana, koa inona ny soa azon'ny olona? Fa iza ny mahalala izay mahasoan'ny olona amin'izao fiainana izao? Dia ny andro vitsy mandalo foana izay lany ny toy ny fielin'ny aloka. Fa iza no ahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aoriana aty ambany masoandro?